Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Elza Eleze dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës synon të ndërtoj dy ura të reja pran urës kryesore mbi Ibër në Mitrovicë. Rusia kryen sulme vdekje për urëse në Odesa. Konflikti Izrael-Iran hyn në javën e dytë, Evropa synon një zgjidhje diplomatike. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një migrant palestinez 27 vjeçar ka mbërritur ilegalisht në Kosovë duke përballuar rrugë të rrezikshme e kosto të larta. Policia e Kosovës thot se po forcon kontrollin në kufi me dron dhe operacione të përbashkëta me shtetet fqinje për të ndaluar kontrabandën e migrantëve. Por sa efektive janë këto masa e kuptojmë në kronikën e përgatitur për transmetim nga Arton Konoshevci.
Kur lufta dhe varfria i detyron njerëzit të lënë pas shtëpit, rrugtimi drejt një jete më të mirë kthehet në një aventurë të pasigurt dhe me rreziqe. Husam Nvaj, nga Ripi Gazës, pas ecjeve të gjata në përmale e pagesave prej qindra eurosh ka përfunduar muajin e kaluar në Kosovë. Tek se arrit gjysmë i shtrirë në shtratin e ti në qendrën për azil në Magure të Lipjanit, a i duket se nuk ka një plan të qartë për të ardhmen. Unë kam qenë fillimisht në Turqi, prej aty kam paguar 800 euro për të shkuar në Greqi, nga Greqia për të kaluar në Shqipëri, kam paguar 300 euro, tregon 27 vjeçari. Rrugtimi i ti nuk përfundon aty, a i du të gjente një mënyrë për të hyrë në Kosovë, pa dokumente dhe pa siguri, ku tashmë ka aplikuar për statusin e azil kërkuesit.
100, I go only.
E kam paguar një person 100 euro dhe me ka treguar rrugën. Kam përdorur edhe telefonin, rrëfen Husami për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk dëshiron të zbuloj shumë për rrugtimin e tij, për grupet që mund ta kenë ndihmuar apo për rreziqet që ka hasur gjatë rrugës. Kam ecur shumë edhe nëpër ujë për të kaluar kufit, thot me frymën ngrysur. Zëri i zihet edhe më shumë kur përmend Gazën aty ku thot se nuk ka më jetë dhe se ikja ishte vetëm një zgjidhje. Rrëfime si ky marrin edhe më shumë peshë sot më 20 qershor në ditën botërore të refugjatëve kur bota ndalet për të reflektuar mbi dhimbjen dhe qëndrueshmërinë e miliona njerëzve të zhvendosur. Por se pse ndodhet pikrisht në Kosovë, Husami nuk e shpjegon qartë. Për momentin jam duke qëndruar këtu, thot, dhe nuk tregon nëse Kosova ne ka destinacion përfundimtar apo vetëm ndalesë drejt ndonjë shteti tjetër. Ai përmend shkurtimisht se disa nga të afërmit e tij janë të shpërndar në shtete të ndryshme të Evropës, por nuk thot nëse ka tentuar të bashkohet me ta. Ngjashëm as autoritetet e Kosovës nuk kanë informacione të qarta për qëllime të afatgjata të migrantëve si Husami, ndërsa përpiqen të forcojnë kontrollin në kufit me përdorimin e dronëve dhe me operacionet e përbashkëta me shtetet fqinë për të ndaluar kontrabandën dhe kalimet ilegale. Me dronë që patrullojnë ditë e natë, policia e Kosovës thotë se është duke monitoruar me kujdes brezin kufitar me Shqiprinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Vetëm këtë vit ajo ka ndaluar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të migrantëve dhe 13 viktima, rastet e cilat janë përcjellë nëpër gjykatë, ndërsa vitet e kaluara thotë se ka trajtuar rastet e 1025 migrantëve. Grupet e tilla i kemi.
Kjo i kemi ka për mes drënëve të natës, sepse kemi zhvillua operacione, sepse ne kemi pjesën e Vërmincës si ma kritike në këtë drejtim.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Nexhmi Krasniqi, drejtori departamentit për kufint në veriperendim të Gjakovës. Si pas së ti, këto rjetë kontrabande janë të përzira dhe udhëhiqen kryesisht nga marokenet e sirianet me pjesëmarrjen edhe të afganve. A i thot se ata përdorin teknologji moderne si internetin dhe telefonat celular për të komunikuar dhe koordinuar levizjet duke i sjell migrantët nga Greqia përmes Shqipërisë në Kosovë e më pas në Serbi dhe më tej në Evropë. Disa prej këtyre fëmijëve dhe mund të kenë lidhje edhe me personat nga Kosova, thot Krasniqi, ndonse numri i tyre nuk është i madh. Njerëzit që i kanë ndihmuar kanë qenë pak nga Prizreni, pak nga Gjilani, Mitrovica. Këta janë të lidhur me ata që kanë kompanitë veta të taksive dhe me njerëz që kanë edhe furgonet edhe bëjnë transportin e tyre, ka shpjeguar Krasniqi. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, migrantët e ndaluar në Kosovë janë kryesisht nga Maroku, Siria, territoret palestineze, Egjipti dhe vendet e tjera. Ata hynë në Kosovë nga të gjitha vendet me të cilat kufizohet, sidomos nga kufiri me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqiprinë, por lufta kundër kontrabanduesve nuk mbyllet me aksionet e policisë. Në këtë proces janë të angazhuar dhe institucionet e drejtësisë që synojnë goditjen e rrjeteve kriminale. Prokuroria themelore në Prizren, një prej komunave më kritike për kontrabandimin e migrantëve, bënte ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka trajtuar një numër të konsiderueshëm rastesh, e mbi 30 lënë të hapura dhe 10 persona të përfshirë, ndërsa në vitin 2025 deri më tani nuk është pranuar asnjë rast i ri. Aktualisht në qendrën për azil në Magure janë të strehuar 17 migrantë, ndërsa në qendrën për migrantë në Vranidol janë 9. Fitim Zariqi, drejtori i qendrës për azil në Magure, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshe nga vitet e mëparshme këtë vit është shënuar një rënje e numrit të personave të strehuar në këtë qendër.
Qeveria në detyrë e Kosovës synon të ndërtoj 2 ura në të dy krahët e urës kryesore, Bilumin Ibër, të cilja do të lidhin Mitrovicën Veriore të banuar me shumicë serbe me Mitrovicën Jugore të banuar me shumicë shqiptare. Synimi për ndërtimin e tyre vjen disa ditë pasi Mitrovica, qyteti i ndarjes më të theksuar etnike në Kosovë, e themeloi bordin e përbashkët mes komunës jugore dhe asaj veriore. Themelimi i bordit u përshëndet nga qeveria në detyrë e vendit, ashtu si edhe nga dy komunat, të cilat e kanë cilësuar si mundësi për të sjellë projekte të përbashkëta, që përmirësojnë jetën e qytetarëve në të dyja anët e lumit Ibër. Lëvizja vendosje e udhëhequr nga kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, publikoi një fotografi e cila tregon se si do të dukeshin këto dy ura. Si shihet në fotografitë publikuara, urat e reja do të ndërtoheshin në anën e majtë dhe të gjatë të urës kryesore, e cila është pjesë e marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes së arritur në Bruksel si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ky projekt do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe do të shërbejë si një infrastrukturë për komunikim, integrim dhe zhvillim midis dy pjesëve të qytetit, sipas njoftimit të vetëvendosjes me 19 qershor. Nga akuzat për friksim dëshmitar është deri te ato për krime lufte dhe sulm të armatosur. Pse nuk arrestohet dot Milan Radojčić, pavarësisht 5 flet arrestimeve në Kosovë? Si është e mundur që ai lëviz ende i lirë dhe çfarë roli luan Serbia në këtë histori të ndërlikuar? Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmetime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Kosova lëshoi edhe një urdhër arrestimi të pestin me radhë kundër Milan Radojčićit. Këtë herë për shkak të vendosjes së barikadave në 4 komunat me shumicë serbe në veri në vitin 2022. Në atë kohë, Radojčić ishte nënkryetari listës serbe dhe, sipas kësaj partie, ai ishte i pranishëm në barikadat në fund të korrikut të vitit 2022, pavarësisht se kishte urdhër për arrestimin e tij, të lëshuar në shkurt të ati viti për shkak të frikësimit të dëshmitarve në rastin Brezovica, që ka të bëjë me korrupsion dhe ndërtime të paligjshme. Ndërkohë, në vitin 2023 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojčićit për sulmin e armatosur vdekje prurës në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, përgjegjësinë për të cilën e mori vetë ai. Në Kosovë është duke u zhvilluar një proces gjyqësor për sulmin në Banjsk, por vetëm për 3 të arrestuar, pasi rreth 40 të tjerë të akuzuar, përfshir Radojčićin, janë arrati. Besohet se të gjithë ata janë të lirë në Serbi. Në prill të vitit 2025 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojčićit në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile në rajonin e Gjakovës. ndërsa urdhri i parë për arrestimin e tij u lëshua në vitin 2019, në ndyshimet se kishte lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ky urdhër, megjithatë, u tërhoq në mars të vitit 2021, pa ndonjë shpjegim zyrtar. Njoftimi i kuq i organizatës ndërkombëtare të policisë për një person nuk është e njëjta gjë me një urdhër arrestimi. Vendet anëtare i zbatojnë ligjet e tyre dhe vendosin nëse do të arrestojnë atë person. Kështu, Serbia nuk vepron mbi urdhrat ndërkombëtar të arrestimit që i lëshon Kosova, sepse nuk e njeh pavarësinë e saj të shpallur në vitin 2008. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se prokurori i shtetit në Kosovë është i detyruar t'i përdor të gjitha mjetet ligjore për fshirë dhe lëshimin e një fletarrestimi ndërkombëtar për t'i përmbushur obligimet ligjore dhe procedurat në procesin penal. Megjithatë, ai thekson se për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë, është pothuajse e pamundur që Radojičić të arrestohet. Lëshimi një fletarrestimi ndërkombëtar për Radojičićin së paku ja kufizon mundësinë për të udhëtuar jashtë Serbisë apo në vendet që mund të arrestojnë dhe ekstradojnë në Kosovë, thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Avokati nga Serbia, Božo Prelević, thot për Radion Evropa e Lirë se Prokuroria e Kosovës nuk ka mundur të arrijë Radojičići as për vepra penale shumë të rënda dhe më të pakëndshme, dhe se vendosja barikadave nuk është problemi më i madh për të. Për Serbin, shton ai, ngritja barikadave në veri të Kosovës nuk është një akt kriminal, por përkundrazi, një protest.
Serbia në to gleda ka o i postulni barikada.
Serbia e shek të si vendosje barikadash brenda territorit të saj. Për këtë nuk ka ngritur akuza për vepër penale ndaj askujt dhe është vështirë të konsiderohet si vepër penale edhe sipas ligjit të Kosovës. Një zbatim i tillë i ligjit nuk e ndihmon pajtimin, sepse krijon një përjashtim shumë të qartë mbi baza etnike dhe kombëtare. Vlerëson Prelević.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një person është vrarë dhe të paktën 14 të tjerë janë plagosur pasi dronët rus sulmuan gjatë natës Odesën, qytetin Ukrainës në detin e zi. Si pasojë sulmeve ruse janë dëmtuar ndërtesa dhe infrastrukturë hekurudhore, than autoritetet lokale dhe prokurorët me 20 qershor. Në Odesa ndodhet porti më i madh i Ukrainës në detin e zi dhe ajo është kyç për importet dhe eksportet e madhrave. Ky qytet ka qenë në sulme të vazhdueshme me dronë dhe raketa nga Rusia, që kur Moska nisi pushtimin e plotë të Ukrainës më 2022, pavarësisht punës aktive të forcave të mbrojtjes ajrore, ka dëme në infrastrukturën civile, përfshirë në ndërtesa banimi në një institucion të arsimit të lartë, në një gazjelës dhe në makina private, tha guvernatori lokal Olef Kiper, përmes një postimi në Telegram, ku publikoi edhe fotografi të makinave të djegura dhe ndërtesave të shkatruara. Shërbimet lokale të emergjencës thanë se gjatë sulmeve të paktën 10 dronë godit ndërtesat e banimit, duke shkaktuar zjarre të mëdha. Konflikti ajror mes Izraelit dhe Iranit ka hyrë në javën e dytë me 20 qershor, teksa zyrtarët evropian po tentojnë ta kthejnë Teheranin në tavolinën e negociatave. Pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se një vendim potencial për përfshirjen amerikane do të merret brenda 2 javësh. Izraeli nisi fushatën ushtarake ndaj Iranit me 13 qershor, duke thënë se synon të parandalojë armikun e përbetuar nga krijimi i armëve bërthamore. Irani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dron ndaj Izraelit. Teherani thot se programi i tij bërthamor është për qëllime civile. Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 224 persona në Iran, ndërkësh Izraeli ka raportuar për 24 viktima nga sulmet iraniane. Izraeli ka shënjestruar aftësit bërthamore dhe raketore të Iranit me synimin për të shkatruar qeverin dhe udhëheqësin suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, si pas zyrtareve perëndimor dhe rajonal. Do gjuhës të ndërruar është e kjo atëra për edicionin e mesditës, por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.